Кыргызгаз ушул аптада Газпромго өткөрүлүп берилди. Кыргыз энергетикасындагы башка да маанилүү ири долбоорлор Орусияга берилери күтүлүүдө. Экономикалык маселелер аркылуу саясий кызыкчылык турмушка ашып жаткан жокпу? Кыргызгаз сатылганын казакстандык эксперттер кандай кабыл алышты? Айдос, сиздин пикириңизди уксак анда.
Энди биздер Кыргызстанда болуп аткан жагдайдын баарын мукият карап отурабыз. Жалпы өзүм менен таза Казакстандын азаматы, баарлык элдин азаматы ретинде бир таң калатыным жана риза болатын бир гана жагдай бар. Кыргыз каумунун оянып, өзүнүн улуттук байлыгына, өзүнүн жагы үлкен мемлекеттик дарежедеги кен орундарына, кәсіп орындарына үлкен мукият жагы зер коюп бакылайтынына өзүм риза болом. Бирок мунун элди экинчи жагы бар сыяктуу да, көптөгөн айда кыргыздын ичиндеги алауыздык экономиканын дамууна кедерги болуп аткан сыяктуу. Әрине, мисалы үчүн эгер бүгүнкү күнү Кыргызстанда үлкен кәсіпорындарды кеңшіп игерүүге, одан пайда көрүүгө инвестиция жетпей жатса, сырттан каражаттын келгени жана ал каражат тек гана кыргыздардын кыргыз экени үчүн гана берилмейт, ал пайдалуу үчүн берилет. Сондуктан осындай жерде мисалы үчүн биздин казакстандык инвесторлорго да катышкан эмелер болду, жалпы инвесторго деген көз караштар болду. Сол себепти балким Кыргызстандын ичиндеги инвестициялык акыбалдын, климаттын күрт түшүп кетүү айналып келген кезде осындай Кыргызгаз сыяктуу кешендик кәсіпорундарды тыйынга копейкага сатууга мажбурлап аткан сыяктуу. Менин оюмча коомдун өзү де өз белгилүү бир даражада мамилеге, ымырага, белгилүү бир келисимге келип эгер чет элдик инвесторлор келетин болсо, анда кандай мисалы үчүн пайда түшүрөт, кандай жергиликтүү халык кандай табыс көрөт деген сыяктуу үлкен келисимдердин кажет этеди. Жана мисалы үчүн биздин кәсіпорундар тек гана мемлекеттиги болуу керек, кыргыздыкы болуу керек немесе жагдай деген көз караш менен келетин болсок, анда Кыргызстандын экономикасы дамымайтын да анык. Бүгүнкү күнү Россия осуну абдан пайдаланып отур жана осу аркылуу кыргыз экономикасын өзүнө байлап отур. Эртең мындан пайда көрөсүздөрмү, көрмөйсүздөрмү, ал эки талай нерсе. Ресейдин бүгүнкү күнү акча каржы салып аткан үлкен кешенди мисалы үчүн инвестициялары айналып келген кезде сол элдердин экономикасынын дурус дамый алмауына, ичиндеги мисалы үчүн халыкаралык башка да маселелердин дурус чечилмөөнө келип атыр. Мисалы үчүн Ресейдин Рагунга акча салуу, Тажикстан менен Өзбекстан арасын, жалпы Орталык Азиядагы бирлештикти соган балта чабып аткан сыяктуу. Сол сыяктуу Ресей менин оюмча бул жерде өзүнүн көптөгөн саясий оюндарын көбүрөөк ишке ашырып аткан сыяктуу. Ал эгер жагдай биз айткандай эгер Кыргызстан өзүнүн инвестициялык климатын түзөйтүн болсо, элдеги жагдай биршама тұрақтанатын болсо, менин оюмча Ресейден башка да дұрыс экономиканын дұрыс дамууна ниети бар, ыкпалы бар мемлекеттер да үлкен инвесторлор да келетин сыяктуу. Бирок бул энди әрине кауптуу маселе жана де мындай бир Казакстанда азыр бир мындай маселени айтып жүрмүз. Кезген одакка кирүүгө да болот, одан чыгууга да болот. Ал эгер өзүңдүн мүлкүндө анын акциясын башка мемлекетке, башка компанияга берип койсоң, аны алуу тыпты кыйын. Яғни кедендик одактан көрө Ресейдин накты нарыкка кирип үлкен кешендик кәсіпорындарды алып алуу әлдекайда кауптуу деп ойлойм кедендик одактан да.
Мисулжан, ушул Кыргызгаздын Газпромго өткөрүлүп беришинен сиз экономист катары кандай келечекте кандай коркунучтарды көрүп атасыз?
Менин оюмча Газпромдун өзүнүн абалы абдан эле оор болчу албетте. Бирок эгерде биз Кыргызстанда баягы революциядан кийин ачык аукциондорду, кандайдыр бир мамлекеттик мүлктү сатууда аларды ачык айкын сатуу процесстерин орнотууга алгач аракет кылып, анан кийин калганын жең астында кылганга кайрадан өтүп баштасак, демек биз туура эмес багытта кетип бараткандыбызды түшүндүрөт. Себеби дегенде менин оюмча Кыргызгаз боюнча толук кандуу аудиттик изилдөө өтүшү керек болчу. Эгерде аны сатуу керек болсо, аны аукцион аркылуу сатуу керек болчу. Балким көптөгөн экономисттердин эсептөөсү боюнча дагы $1 бул тете нарк эмес. Анын карыздарын, анын инфраструктуралык маселелерин эсептеп, ошол эле учурда клиентурасын эсептеп чыкканда бул деле дагы деле миллиондук акча менен эсептеле турган компания деп алар айтып келишти. Мен өзүм эсептеген жокмун, бирок алардын расчетторун көрдүм. Андыктан менин оюмча биринчиден муну жең астынан туруп эле Газпромго өткөрүп, Орусияга өткөрүп берип коюу бул туура эмес иш. Эгерде сатык керек болсо, сөзсүз түрдө муну аукцион аркылуу дүйнөлүк компанияларды бул ишке чакырып, аларга сатуу керек болчу деп ойлойм.
Дагы бир маселени көтөргүм келип жатат ушул жерден. Армения менен Азербайжан көптөн бери Орусия эки өлкөгө тең ири өлчөмдө курал жарак берип, ортодогу чыр-чатактын отун өчүргөнүн ордуна тескерисинче бир тамызганы мындай акырындап май тамызып ортодогу тынчтыкка салым кошпой келатат деп айтып атышат да айрым эксперттер. Орусия эми азыр Кыргызстанга 1 миллиард доллардан ашык акчага аскердик техника курал жарак беребиз деп турат. Тажикстанга да 200 миллион доллардан ашык акчага курал жарак берерин жарыялады. Мындай жарыша куралдануу саясаты кимге пайдалуу? Аликбек Мырза.
Эми менин оюмча бул жерде жана айтып кетпедимби, эң биздин тилекке каршы эгемендүүлүгүбүз өтө кооптуу. Ушу согуш маселеси болуп ойлобойсуң, согуш болсо бир нече миллиардка бизге курал берсе дагы туруштук бере албайбыз чоң мамлекеттерге, туурабы? Ошон үчүн менин оюмча бул саясий маселе. Буга таң калбаш керек. Дүйнөлүк державалар ошол эле тиги Америка Ливияга, Европа Ливияга курал жарак берген, анан кийин граждандык согуш чыккан.
Эми азыр ушул жерде анда бул жерде Орусия өз экономикалык кызыкчылыгын көздөп атабы?
Жок, бул жерде мындай да таң калбаш керек. Орусия болобу, Кытай болобу, Америка болобу, баардык чоң ири держава болгондон кийин өзүнүн саясий экономикалык кызыкчылыгын көздөйт. Ар бир мамлекет, эгемендүү мамлекет болгондон кийин. Биз деле мисалы жанагы мен башында айтып кетпедимби, ошол эле кыргыз газ боюнчабы же башка келишимдер менен өзүңөр билесиңер, мен дипломатияда замминистр, элчи, министр болуп 15 жыл жүрдүм, иштедим. Ошо 15 жылдын ичинде ар кандай ситуациялар болгон. Кээде саясий чечим болот, кээде басымдуулук болот. Ошого туруштуулук бере алабызбы? Кичинекей мамлекет катарында өзүбүздүн далилдерди айта алабызбы? Өзүбүздүн улуттун кызыкчылыгын туруктуу коргой алабызбы? Кээ ошондо болуп атат. Анан мындай да, кээде куйтуланып бирөөгө жакшы көрүнөйүн, бир чоң тиги саясий оюндарды баштайын деп жеке өзүнүн кызыкчылыгын көздөгөн саясатчылар ушундай абалга алып келип атат биздин мамлекеттичи.
Сиз ушундай ири өлчөмдөгү суммага курал жарак алууга каршысызбы айтор?
Жок, каршы эмесмин. Каршы эмесмин. Бул бизге зыян болбойт менин оюмча. Анткени бүгүнкү күндө чоң согуш болбойт. Терроризм маселеси эле бизде өтө кооптуу. Афганистан болобу, Пакистан болобу же башка мамлекеттен келаткан, билесиңер. Бүгүнкү күндө менин оюмча азыр сырттан эле бирөө от жакпаса, Казакстан, Өзбекстан, тиги Таджикстан, Кыргызстан бир дагы мамлекетчил жетекчи Орто Азиядагы бир мамлекеттик аралык мындай конфликт болгон кызыктар эмес. Анткени аны түшүнөт. Бул ширенкедей ошол өзгөчө Фергана өрөөнү. Эгер бирдеме башталса, ал токтобойт. Бул Косово тетиги эме Балкандан дагы жаман болуп кетет. Ошон үчүн менин оюмча биздин элдер мына жалпы жонунан бир 60 миллиондон ашты го. Тиги канча кылымдан бери чогуу келаткан, акыл жүгүртсөк, келечекти ойлосок согуш болбойт. Сырттан гана ошо бирөөлөр таң улашы мүмкүн. Курал жаракты алыш керек, бирок пайдаланыш керек. Ошо тиги башкаларга сатып ийбей, же болбосо баягы таратып ийбей.
Макул Мүрсулжан,
менин оюмча бул абдан кызыктуу эме болуп атат да. Дипломат агайыбыз айтып атат, көбүн эсе Орусиянын саясатын жактап коюп аткан учурлары болуп атат. Тетирисинче кандайдыр бир пикирин айткандан жана дагы өзү коркуп турам, айткым келбей турат, айта албай турам деп дагы айтып калды. Кечирип коюңуз, менин түшүнүгүм боюнча ошондой болду. Орусия менен иштешкен өлкөлөрдү карап көрө турган болсок, бул Украина мисалы үчүн, ошол эле Молдовалар, ал жакта Приднестровье, Крым, Грузиядагы Орусиянын кандайдыр бир карамагында болуп турганда Южная Осетия, Абхазия дегенге окшогон территорияларындагы конфликттер кайсы бир деңгээлде Орусия тарабынан рычаг катары колдонулуп келгендигин баардыгыбыз билебиз. Ал түгүл ошол жерлерде Орусиянын паспорттарын таратылып жаткандыгын, Орусиянын жарандарынын санын көбөйүп жаткандыгын байкап келебиз. Канчалык деңгээлде мындай өзгөчө жанагындай курал жарактар келип, саясий оюндар келип, саясатчылар ал өлкөгө каршы өзүнүн пикирин билдире албай турганда канчалык деңгээлде Кыргызстан өзүнүн эгемендүүлүгүн, өзүнүн суверендигин сактап калат, бул абдан чоң суроо болуп жатат. Экинчиси, өзүңүз дагы жана айтып кеттиңиз, Фергана өрөөнү. абдан конфликттүү, абдан коркунучтуу өрөөн. Канчалык деңгээлде Кыргызстанга каршы ошол өрөөндү бизге каршы колдонушат, колдонушпайт, ушундай маселелер абдан көп турат да. Анан ошолор эң коркутуп турган маселе болуп жатат азыркы учурда.
Мен тиги Венера, мен бир кесип аласыңар да, бирок айтып алайынчы мен.
Мен бир кошумча айтайын дейм ушул жерден.
Кечирип коё, Венера азыр.
Алибек мырза, мен сизге убада берем. Биз бүгүн Кыргызстан Орусия алакаларындагы таалуу маселелерди талкуулап жатабыз. Анан мен журналист катары сиздерге курч ыңгайсыз суроо берүү бул менин милдетим да. Эмкиде биз Кыргызстан АКШ алакаларын талкуулаганда да сөзсүз бир курч маселелерди көтөрөм. Бизде бир туура айтып атасыз. Азаттык радиосу АКШ конгрессинен каражат алат. Бул америкалык салык төлөөчүлөрдүн каражатына иштеген маалымат каражаты. Мындай маалымат каражаттарынан 6-7 бар Америкада. Бирок мен сизге жетекчи катары айта кетейин, ушул жерде бир да жолу мага Американын кызыкчылыгын көздө, же болбосо Орусияга каршы иште деген бир да тапшырма ала элекмин. Буну жөн эле өзүбүздүн ортобузда айтып атам.
Мына
бул жерде бир суроо, бир суроо
баарын билебиз.
Ооба, ооба. Мен балким сиз менден жакшы билерсиз. Айрым эксперт мени негизи көп нерсе таң калдырат да. Кыргыз өкмөтү айтып атат, биз бажы биримдигине кирүү шарттарын ошол бажы биримдигинин тийиштүү комитеттерине бергенбиз. Бир дагы шарттар эске алынбаптыр. Алардын баары жана талкуу учурунда түгүл көтөрүлгөн эмес депчи. Ушундай текибер маселе. Москванын бир мындай боюн көтөрүп, мындай башка мурдагы жалгыз эле Кыргызстанга эмес, мурдагы постсоветтик өлкөлөргө, ошол эле Украина, ошол эле Грузия, Молдова, өзүңүздөр билесиздер, экономикалык ар кандай санкцияларды киргизе коет керектүү учурда. Мигранттарга карата катаал саясатын киргизе коюп атат. Анын артынан биздин мигранттар жабыр тартып атат. Ушундай мамиленин өзү кайра постсоветтик өлкөлөрдө русофобияны, мындайча айтканда орустарды жерүү бир маанайын түзүп атат да. Ушу Бишкекте бир топ маалымат каражаттары, анын ичинде орус тилдүү маалымат каражаттары күндөн күнгө окуп турсаң, бир Кыргызстандын маалымат каражаты эмес эле Орусиянын маалымат каражатындай бир элес калтырат да. Мирсулжан, сиз эмне үчүн ушундай болуп атат? Же Аликбек мырза, бирөөңөр жооп бергилечи.
Мен мындай да, эми өзүңөр билесиңер, дүйнөлүк тиги центрлерде, ошо Москва, Вашингтон, тиги башка бир мындай ачыгыраак мамлекеттер деп айталыкчы, ар кандай саясий күчтөр болот. Ар кандай көз караштар болот, ар кандай саясий топтор болот. Ошолор ар бири өзүн кычкылын, бирөө жанагы консервативный болот, бирөө күчкө салган тиги правыйлар, левыйлар болот, иши кылып баардык жагынан болот да. Ошон үчүн бул жерге таң калбаш керек. Болуп аткан маалыматтарды биз ошону окуп, анан талдап туура баа бериш керек. Экинчи жагынан эми адам укугу бул деги эле тиги менин оюмча постсоветский мамлекеттерде эмес, бүт дүйнө жүзүндө адам укугу эң орчундуу маселе. Ошон үчүн менин оюмча ушул саясаттын баарысы жанагы кемчиликтер бар. Албетте бүгүн тигиндей баары эле бир калыптай биз каалагандай болуп атат деген, биздин өзүбүздүн улуттун ар намысына, улуттун кызыкчылыгына таандык. Мына бул жерде жигиттер айтып атат, өзүнүн маалыматтары бар экен, өзүнүн билимине жараша көп нерсени. Анан дагы бир нерсени айтып коеюн бул иниме, жанагы мен айткан сөздү коркуп атасыңар, мен эчтекеден бир кудайдан башка коркпойм. Сырдуу маселелер болот саясатта.
Алибек мырза, сизге рахмат. Азыр биз ушул Бишкектеги орусачыл маанай деги эле Москванын саясаты тууралуу бизге москвалык белгилүү журналист, Борбор Азия боюнча эксперт Аркадий Дубнов өзүнүн пикирин айтты эле, азыр ошону уксак.
Это оскорбительно ведь не только для вас, для меня это тоже оскорбительно. И вообще для значительной части общественного, так сказать, мнения, атмосферы россиян, это не воспринимается как нормально. Мы оскорблены этим разгулом шовинизма, ксенофобии. Да? И борьба, на мой взгляд, с этим не ведется так, как она должна вестись цивилизованным образом в России. Да? Почему Путин публично призвав к себе Жириновского, который подкинул дровишек в этот костер, да, ксенофобии. Он не сделал ему публичный выговор. Он начал, так сказать, говорить обо всем, кроме самого главного. Но все понимали, о чем речь. И только уверяя его к себе, без прессы, без протокола, видимо, он дал им понять, что это сейчас не отвечает интересам власти.
Мирсулжан, эмне үчүн мына ушул Аркадий Дубнов айтып атат, Кыргызстанда коомчулук эмес, Орусиянын өзүндөгү биз коомчулукта ушунчалык нааразыбыз депчи Москванын, Кремлдин саясатына? ошол бир мигранттарга каршы мурдагы постсоветтик өлкөлөрдүн жарандарына каршы ушундай бир маанайды түзүүгө бир кандайдыр бир тамызга салып атканына да. Анан эмне үчүн ошентсе дагы биздин Бишкектеги бир ондогон маалымат каражаттары, атүгүл эксперттер, атүгүл саясатчыларыбыз ушул Орусиянын таламын талашып келишет?
Тилекке каршы Орусиядагы түзүлгөн азыркы абал түздөн түз алардын бийлигине тиешелүү. Бийлик өздөрү ушундай кырдаалга жол берген. Кай бир учурда менин оюмча ал түгүл аларга атайылап жол ачып берген. Ал түгүл саясатчыларды өздөрү жанагы шут катары түзгөн Жириновскийлери дагы бардыгы биригип ушундай абалга алып келишти. Экинчиден, Кыргызстанда мисалы үчүн азыр бажы биримдиги боюнча деле бажы биримдигине каршы кайсы депутаттар бар, же болбосо бажы биримдигине кайсы кандай саясатчылар бар деген суроо абдан кызыктуу суроо да. Себеби дегенде болгону 2-3 гана саясатчы бар, алар каршы айта алат. Калган саясатчылардын бардыгы же болбосо коркушат, же болбосо кой бул Орусия менен аралашпай эле коелу, эртең мени дагы Бакиевдей кылып телеканалдарына чыгарбасын деп. Азыркы учурда Орусия тарабынан каржыланган ондогон интернет сайттар, гезиттер, радиолор, телеканалдар бар. Алар аркылуу дайыма ошол бажы биримдигине каршы чыккан адамдарды жамандап жазып келатышат. Андыктан менин оюмча бул тармакта Кыргызстанда тилекке каршы өзүнүн Кыргызстандын кызыкчылыгын колдогон адамдар, Кыргызстандын кызыкчылыгын колдогон саясатчылар тилекке каршы азга эсе болуп жатат. Бирок мисалы кечээ эле мен Оштон келдим. Ошто бажы биримдиги боюнча талкуу болду. Талкууга Кара суу базарынан, Халмион базардан, Жалал абаддан ишкерлер жана башка ошол түштүк жерлерде жайгашкан адамдардын баардыгы чогулуп келип бардыгы айтышты: эмне үчүн биз менен талкуулабайсыңар, эмне үчүн мындай саясий чечимиңер биздин түздөн түз экономикалык кызыкчылыгыбызга каршы болуп турса дагы силер кире бересиңер, биз каршыбыз деп алар өздөрүнүн добуштарын айтышты. Экинчи дагы бир сунуш алар тарабынан референдумга койгула дейт. Референдумга эгер кое турган болсок биз жок дегенде өзүбүздүн добушубузду бергенге укукка ээ болобуз деп. Мен албетте билем референдумдан ким жеңерин. Бул Кыргызстандын эгерде көптөгөн саясатчылары бажы биримдигине каршы пикирин айта албаса, Кыргызстандын көптөгөн саясатчылары ар бир кадамын Кремльге барып ал жактан уруксат алып жасап жатышса, Кыргызстандын саясатчылары ошол эле кыргыз орус Россия университетине барып ошол жактан айлык алып жатышса, албетте алар өздөрүнүн пикирлерин айта алышпайт. Анан Кыргызстанда тетирисинче алар бажы биримдигин колдоп Орусиянын балким каржысы менен, Кыргызстандын бийлигинин каржысы менен, административдик ресурс менен референдумдан бажы биримдигин колдоп кетишет.
Анда
бирок ошентсе дагы менин оюмча эл өзү чечиши керек.
Убактыбыз чукулдап калды, мен бир кыска эле суроо бере кетейинчи. Максат мырза, ушул бажы биримдигине кошулуу кошулбоо маселесин маселеси боюнча талкуу жүргөндө ушу ишкерлер канчалык катышты ал дагы, өзлөрүнүн кызыкчылыктарын канчалык жеткире алышты өкмөткө?
Бажы биримдиги боюнча азыр саясатты азыркы согуш жана бир таасир берүүнүн баары маалымат чөйрөсүнө өтүп атпайбы? Ошон үчүн сиз айткандай ар кандай маалымат каражаттарынан жана Россияга карандуу эксперттердин оозунан эле кетип атат да. Айткан элдерди, каршы болгон элдерди ошо талкууга жолотпой, даже өкмөттө түзүлгөн комиссияда жалаң мен айтып өтөлөм пророссийский кишилер чогулуп алган, болсо да болбосо да ошону өткөзгөнгө аракет жасап атат. Биз талкуулаганда, биз сүйлөшкөндө көп эле киши каршы болуп атат. Өзүңөр карап көрсөңөр дагы тармактарда, жанакы интернет тармактарында талкуу болгондо дагы кайдандыр бир элдер пайда болуп ошол сөздөрдү буруп же бузуп чыр-чатак кылганга дагы жол түзүп атат да. Ошондуктан мен ойлойм, Россиянын бул жана бажы биримдигине бизге муктаж кылып атканы дагы бир себеби ошо Газпромдун чечими, жанакы берген курал жарак. Бул ар кандай кайсы жагынан кол келсе, кайсы жагынан ылайыгы келсе ошол жагын жасап, ошол аркты киргенге чаптырып атат да. Ар кандай биздин жарандарга болобу, Россиянын эксперттерине аркылуу ушундай кадамдар болуп атат.
Ушул Максат мырзанын азыр айткан маалыматы менен анда бүгүнкү талкуубузду жыйынтыктайлы. Чын эле кыргыз коомунун, ишкерлердин, анын ичинде жалпы коомчулуктун ушул ири жанагы майда базарларда оокат кылган баардык элибиздин үнү чын эле кыргыз өкмөтүнө жетип, кыргыз бийликтерине жетип туура чечим кабыл алат деп үмүт кыла туралы. жалпы баарыбыз саясатчылар, эксперттер, журналисттер, ишкерлер баарыбыз тең Кыргызстандын кызыкчылыгында иштеп атабыз деп ишенгим келет. Сиздерге чоң рахмат бүгүнкү талкууга катышып бергениңиздер үчүн.